Boas tardes, José.
Antes de chegar a Galicia, concretamente ao Grove, coñecías algo da nosa comunidade, da nosa terra? Escoitaras algunha vez oír falar de Galicia, ali nos Estados Unidos, ti és de California?
Pois, a verdade é que antes de elixir Galicia como comunidade en que quería ensinar inglés, non sabía nada realmente de Galicia. Mas a cousa é que despois de chegar, encantame o país, a comida, a xente e tal. Antes estudiei un pouco de portugués brasileiro durante unos meses. Claro, cando recibí a noticia que vou ensinar aquí, en Galicia, decidín estudar sobre o país, sobre o territorio, e, sí, aprender o que podía.
E aí décheste conta de que había unha lingua que era o galego e que non só se falaba español nesta parte do territorio da península.
Ah, sí, claro. Sabía eso cando estaba no proceso de elegir as comunidades en que quería ensinar. Entón, sí, xa sabía e estaba listo para o reto.
Porque ti en moi pouco tempo, hai que dicir que creo que levas un pouquiño menos dun ano aquí en Galicia, no Grove, desenvolveste xa bastante ben ou moi ben en galego. Cal foi a túa motivación? Porque moitas veces xente que ten unha lingua como o inglés, que quizáis un pouquiño máis complicado, pois non fai o esforzo de aprender o galego. Que te motivou a ti a facer ese esforzo, a aprender a nosa lingua, Julián?
Vale, é unha boa pregunta, pero dende a miña perspectiva, o meu punto de vista, a pregunta realmente é por que non me interesaría. Porque creo que o galego é a lingua do meu centro, é a lingua que escoito na calle, na rúa, e vivo aquí, sempre é unha boa maneira de empezar unha conversación. Creo que para min realmente só hai razóns a aprender por lo menos un poquinho do galego, porque estou aquí.
E ademais hai que dicir que por exemplo, tes esa xeada propia do Grove, que algo que tamén se che pegou e que supoño que escoitas día a día entre os rapaces, entre os alumnos, entre a xente da rúa.
Sí. No Grove se dice o jato, claro, porque hai xeada, hai unha xeada bastante forte. Pero a cousa é que para min, sendo estranxeiro, é que todo a cousa de prexuicio sobre o axeado ou que sexa, non teño. Para min, simplemente, outra maneira de falar. A maneira de falar da xente de aquí. Entón,
é dicir, que non ten nada de malo utilizar a axeada porque é un rasgo máis da lingua, neste caso, desa zona concreta.
Efectivamente, sí.
E como reaccionan os rapaces cando lles falas en galego? Porque, claro, temos a imaxe do norteamericano que só fala inglés en algunhas ocasións e quedan sorprendidos porque lles falas do Grove.
Pois, ben, creo que polo moi maioritariamente só falamos inglés na aula. Cando me escoitan falar o galego, creo que pensan que estou intentando falar o castelán. non, ás veces creo que pienso que estou intentando falar o castelán, mas creo que hai algúns que reconhecen que estou realmente intentando entender este territorio, ser como antropólogo, no, integrarme na sociedade do centro, na sociedade do Grove e tal. Entón, sí.
E por certo, hai que decir, Julia, que ti participaches nun espazo en redes sociais moi coñecido, como é o Digo Choeu da televisión de Galicia. Que tal a experiencia? Porque sei que o vídeo tivo moi 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 boas críticas, moi unha reacción moi positiva.
Pois moitas grazas. Foi un prazer total participar. Esther é fantástica e todo o seu equipo tamén. non sei, foi originalmente, foi a idea dos profes, do centro, a facer ese vídeo sobre o meu viaxe a Galicia, sobre a forma dialectal de falar no Grove. Hoxe, imos aos premios do Digo Choeo, en Santiago, na cidade de Cultura.
Ah, non sabía, sí. Porque hai de recibir un premio con motivo precisamente dese vídeo ou simplemente como espectadores?
Veremos.
Ah, pero...
veremos se o noso centro, sí, gaña. Mas, sí, simplemente participar é suficiente.
E xa en última pregunta, Julián. Cales son os teus plans de futuro? Prevés quedar aquí na nosa terra, no Jorobe, en calquer outro punto de Galicia ou aínda non o pensaches? Porque ti és un rapaz aínda novo.
Pois, despois de vivir aquí, no Jorobe, a cousa é que vou vivir un ano máis, un curso máis, pasar un curso máis no mesmo centro, ou espero que sí, espero que vou pasar outro ano aquí. Despois disso, vou regresar ao meu país, iso é o plan. Creo que vou traer todo este conhecemento sobre Galicia comigo, non? Para min, simplemente estar aquí durante unha época da miña vida é fantástica. Sí, y se podría estar aquí indefinidamente, faríalo. Mas creo que teño que regresar aos meus pais.
De todos os xeitos, aquí sempre serás moi benvido. Pois, Julián, graciñas por me atender. Que pases, esperemos que gañedes ese premio. Feliz Día das Letras Galegas, Julián. Unha aperta.
Chao, moitas grazas. Bo Día das Letras Galegas.